Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бул аптада АКШнын расмий өкүлдөрү биринчи жолу Европага келишип, камтамачылыкты басаңдатууга аракет жасашты. Ал ортода Азербайжандын биринчи аймы Мехрибан Алиева биринчи вице-президентке айланды.
Многие пока не понимают, какие у нее полномочия, но...
Анын ыйгарым укуктары кандай болоорун көптөрү азырынча түшүнбөй турушат. Азербайжанда Мехрибан Алиеванын чечимдерине жок деп айта алган бир да эркек жок деп коюшат.
Алдыда дал ушул эки теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков эми кесиптешим Али Токтокуновтон соңку жаңылыктарды билип алалы. Али.
Рахмат, Кубат. Ушул тапта УКМКнын алдында депутат Алмамбет Шыкмаматовдун тарапкерлери жана жарандык активисттер митинг өткөрүүдө. Алар кечки 6га жакын милиция кызматкерлерин сүрүп өтүп имаратка кирүүгө да аракеттеништи, бирок тартип сакчыларга жол берген жок. Ушундан кийин имараттын алдында күч кызматкерлеринин саны көбөйдү. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов күндүзгү 10:30 бери Улуттук коопсуздук комитетинде сурак берүүдө. Ал ушул мүнөттөрдө чыга элек. Атамекен фракциясынан депутат Айда Салянова Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык референдумга каршы чыкканы жана бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айтканы үчүн куугунтукталууда дейт.
Коомчулукта чоң талкуу болду, коомчулук өтө нааразы болду, бирок парламентте бир нече эле депутаттар ачык каршы чыкканбыз. Ошол депутаттардын артынан мына акырындык менен ошол чоң баягы саясий куугунтук башталып атат да. Бүгүн мына Алмамбет Насырхановичке кезек келип атат.
Митингчилер Алмазбек Атамбаевдан оппозицияны куугунтуктоону токтотууну жана УКМК төрагасы Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылууда. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турганда кызматтык автоунааны сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген негизде 17-февралда кылмыш ишин козгогон. Ишти Улуттук коопсуздук комитети тергеп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги Табып Ашым Зайналиевдин уруксаатсыз ишмердүүлүгү боюнча баардык маалыматтарды Бишкектин 1-май район сотуна жиберди. Анда Көк Жар жаңгоосунда жайгашкан Зайналиевдин менчик клиникасын мыйзам чегинде жабуу өтүнчү жазылган. Ракка каршы бирге турабыз деп аталган коомдук фонд өткөн аптада Зайналиевке кайрылган дагы бир аял каза тапканын жарыялаган. Өткөн жылдын июлунда дагы мына ушул клиникага кайрылган 56 жаштагы аял дарылоодон кийин каза болгону белгиленген болчу. Ашым Зайналиевдин тийиштүү лицензиясы жана медициналык билими жок. Ошого карабастан табып аны негизсиз каралап жатышкандыгын айтып келет. Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы өтүп жатат. Улуттар уюмунун атайын чабарманы Стафан де Мистура, Дамаск өкүлү Башар аль Жафари жана оппозициянын мүчөсү Насар аль Харири менен өз өзүнчө жолугушууда. Жыйында Сириянын болочок өкмөтүнүн форматы, жаңы конституциянын долбоору, шайлоо өткөрүүнүн мөөнөтү талкууланмакчы. Улуттар уюмунун нарачылыгы менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн буга чейинки айлампасы былтыр апрелде болгон. Кризистин аскердик өңүтү Астана жолугушууларында талкуулангандыктан Женевада саясий маселелер гана сөз болууда. Сирияда жарандык согуш 2011-жылы март айында башталган. Өзбекстандын Фергана шаарындагы ири Фергана азот химиялык заводундагы жарылуудан 6 киши мерт болуп, бирөө оор абалда ооруканага түшкөнү ырасталды. Аммиак цехинде оңдоо иштери болуп жаткан курулмадан аммиак газы сызылып чыгып, ошол жердеги ширетүүчүнүн учкунуна чагылып, чоң жарылуу болгон, деди акимчилик өкүлдөрүнүн бири. Кырсык 23 февралда кечки саат 4:30 чамасында болгон. Учурда өкмөттүк иликтөө комиссиясы түзүлдү жана мерт болгондордун жакындарына кенемте төлөп берүү маселеси каралууда. Азербайжан өлкөнүн оккупацияланган аймактарына бир канча ирет кирген деп Европарламенттин 3 депутатына эл аралык издөө жарыялады. Сөз Люксембургдук Франке Энгел, кипрлик Елена Теорхаус, чехиялык Яромир Штетина жөнүндө жүрүүдө. Ал эми оккупацияланган аймак деп Тоолуу Карабах эске алынууда. Аталган депутаттар дүйшөмбүдө андагы референдумга байкоочу катары келишкен. Өзүн Тоолуу Карабах Республикасы деп аталган бул чөлкөм 20 февралда конституциясын өзгөртүп, атын Арцах Республикасы деген болчу. Референдум делген бул иш чараны Азербайжандагы, АКШ, Орусия, Франция кирген ОБСЕнин Минск тообудагы тааныган эмес. Ушул күндөрү Жапониянын Саппоро шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарында Кыргызстандын хоккей курама командасы 3-чү беттешинде Катарды 7-2 эсебинде утту. Ушуну менен кыргыз хоккейчилери финалга жолдом алды. Кубат.
Биз анда финалда кыргыз хоккейчилерине ийгилик каалайбыз. Али Токтокунов тааныштырган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңыланып жатканда эскертип кетебиз. АКШ'нын жаңы администрациясы менен евробиримдик өкүлдөрүнүн биринчи кездешүүлөрү ортодогу тынчсызданууну басаңдаттыбы? Азербайжан президенти Ильхам Алиев эми жубайын биринчи вице-президент кызматына дайындады. Чындап эле байкоочулар айткан өлкөм монархияга багыталды деген сөздөр туура келип жатабы? Бул темаларды алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Сөздү Айнура Жекши кызына узатам.
АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо өнөктүгүндөгү айрым билдирүүлөрү, андан кийинки кээ бир чечимдери Европада камтамачылык жаратып келген эле. Жакында жаңы администрациянын жогорку даражалуу чабармандарынын эски континентке сапары маалында АКШнын евробиримдик эң башкы өнөктөш экени бирдей баалуулуктарга таянары айтылды. Соңку сүйлөшүүлөрдөн кийин Европанын камтамачыгы басаңдадыбы? Биримдик өлкөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтүү боюнча Кошмо Штаттардын талабын орундата алабы? Президент Атамбаев да жакында 3-чү сапарын жасаган евробиримдик жана НАТО менен кызматташтык Кыргызстан үчүн кайсы жагынан маанилүү? Мына ушул маселелерди бүгүн студиябыздын коногу Азаттык радиосунун талдоочусу Стив Гуттерман жана Бишкектен экспертибиз Эльмира Ногойбаева менен талкуулайбыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Токтосун Шамбетовтун телебаяны.
АКШ президенттигине Дональд Трамп келгенден бери өзгөчө коопсуздук маселесинде камтамага түшүп турган Европа лидерлерин акыркы апта ичинде Вашингтондун жогорку даражалуу эки чабарманы жоштууга аракет жасашты. Адегенде коргоо министри Джеймс Мэттис Брюсселде НАТОнун кеңешмесине катышып, аскерий альянс Кошмо Штаттар жана трансатлантикалык жамаат үчүн фундаменталдык негиз бойдон калат деп ырастады. Брюсселден кийин Пентагон башчысы Мэттис жана вице-президент Майк Пенс Мюнхендеги коопсуздук конференциясына катышты. Кийин АКШ вице-президенти Брюсселде евробиримдиктин лидерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Америкалык расмийлер өз сөздөрүндө Вашингтондун европалык өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерине, азыркы президент Дональд Трамп да НАТОну бекем колдой турганына ишендиришти. Бирок ошол эле учурда эми Европада өз коргонуусу үчүн чыгымды көбөйтүп, каржылык жүктү бөлүшүүсү керек деген талаптар айтылды.
The president of the United States and the American people.
АКШ президенти жана Америка эли биздин өнөктөштөр өз сөзүнө туруп, жалпы коргонуубуз үчүн көбүрөөк иш жасайт деп күтөт. Президент реалдуу жылышты 2017 жылдын соңуна карата күтүүдө. Эгер силер 2%дык чекти багындырган өлкө болсоңуздар, биз башка мамлекеттерди да мына ушуга шыктандыруучу кадамыңарга муктажбыз. Эгер силерде буга жеткидей план болсо, президент айткандай, биздин союз муну тездетүүгө муктаж. Эгер силерде мындай план жок болсо, бул анын эмес, менин сөзүм. Анда ошондой планды алгыла. Сөздүн эмес, иштин учуру келди.
Президент Трамп бири ирет эскирген уюм катары мүнөздөгөн НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттин коргонуу үчүн бир жылдык чыгымы кеминде ички өнүмдүн 2%ына барабар болушу керек. Бирок баш катчы Йенс Столтенбергдин айтымында бул талапты азыр 5 гана өлкө АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 өлкө Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды.
Биз өнөктөштөрдүн баары эле 2%дык чекке дароо эле жете коет деп күтпөйбүз. Бирок биз өнөктөштөрдүн баары кыскартууну токтотуп, коргонуу үчүн чыгымды көбөйтө баштайт деп күтөбүз.
28 мамлекет мүчө НАТОнун европалык мүчөлөрү үчүн бул маселенин мааниси Орусия 2014 жылы Крымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулаган эле. Брюссельдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Европа кеңешинин президенти Дональд Туск АКШнын жаңы администрациясынын саясаты боюнча көп нерсе ачыкталганына көңүл бурду. Анткени менен айрым талдоочулар АКШ евробиримдик алакалары алдыда да сыналаарын болжолдошууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Steve, welcome to our studio.
Стив, АКШ евробиримдик мамилелери акыркы бир нече айдан бери тынчсыздануу жаратып келген эле. Президент Трамп шаркетти Германиянын пайдасына гана иштеп атат деп айткан эле. Иммиграциялык саясаттын көп ирет сындаган, Брекситти колдоп сүйлөгөнү да бар. Еврокеңештин төрагасы Туск болсо, Трамп администрациясынын билдирүүлөрү биримдикке сырттан жаралган коркунучтардын бири деп сыпаттаган. Эми жаңы администрациянын өкүлдөрү менен евробиримдик расмий адамдарынын биринчи тикелей жолугушууларынан кийин эмне деп айтса болот?
I think clearly the visit to Europe by Vice President Pence and other officials.
Менимче, вице-президент Пенстин, коргоо министри Мэттистин, америкалык башка расмий адамдардын визити Европаны, өзгөчө Европа биримдигин АКШ азыр дагы алар менен бирге экенине, АКШ шаркетти азыр дагы колдой турганына ишендирүү аракети болгону анык. Президент Трамп евробиримдикти сындап, андан чыгууга камынып жаткан үчүн Британияны мактабады беле. Вице-президент Пенс, менимче Брюсселдеги чочулоолорду кандайдыр бир деңгээлде басаңдата алгансыды. Брюсселден туруп евробиримдикке бекем колдогон билдирүүлөрдү жасады. Ушул сыяктуу эле сөздөрдү ага чейин Мюнхен коопсуздук конференциясында дагы айтып, Европаны колдоо ишарасын көргөздү. Менимче мунун кандайдыр бир деңгээлде таасири болду. Бирок европалык лидерлер Вашингтон тараптан иш жүзүндө кандай саясат жүргүзүлөрүн, АКШ дүйнөлүк аренада анын ичинде Орусия менен алака катышында эмнелерге бараарын, деги эле АКШ менен Европанын мамилелери канчалык күчтүүлүгүн көрүүнү али күтүп турушат.
Сиз Орусия тууралуу да айтып кетпедиңизби? Ал өлкө менен мамилелер Вашингтон үчүн да, Брюссель үчүн да маанилүү. Президент Трамптын администрациясы Москва менен алакаларын өнүктүрүүдө Украина, Сирия өңдүү маселелерде Вашингтондун буга чейинки позициясына көлөкө түшүрбөйбү?
Европада, ага катар Украинада Орусия менен мамилени оңдогусу келгенин айткан президент Трамп Москва менен макулдашууга жетишүү үчүн ошол эле Украина маселесинде, атүгүл Европа менен карым катыш маселесинде келишүүчүлүккө барат деген чоочулоолор күчтүү болгону талашсыз. Бирок Трамптын өткөн айдагы инаугурациясынан бери мунун ишарасы көп байкалган жок. Ооба, Трамп менен Путин телефондон байланышып, терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтык маселелерин сүйлөшүштү. Бирок Украина маселесинде Кошмо Штаттардын туруму кайра катаалданды. Трамп өзү да, вице-президент Пенс, коргоо министри Меттис да Украинага байланыштуу катуу сөздөрдү айтышып, Орусияга каршы санкциялар ордунда калат. Крым Украинага таандык деген позицияларын ачыкташпадыбы? Андыктан АКШ менен Орусия бул өңдүү маселелерде мунасаны кайерде жана кантип табаларын түшүнүү кыйын болуп турат. Вице-президент Пенс атүгүл Мюнхенде АКШ Орусияны Украинадагы кийлигишүүлөрү үчүн жоопкерчиликке тартат дебедиби? Бирок президент Трамп биз Орусия менен мамилени оңдоо жолун табалабыз деп ишенимде турууда. Демек ак үй муну азырда көздөп жаткандай. Бирок мунаса кайсы жерден табылары анык эмес. Алдыда айтканыбыздай, терроризмге каршы тыгыз кызматташтык боюнча көп сөз жүрүүдө. Бирок конкреттүү бир нерсе байкала элек. Демек, менимче баары күтүү үстүндө.
Биз болсо темабызды улантып, Бишкектеги студиябызда байланышта турган саясаттануучу Эльмира Ногойбаевага суроо узатсак. Саламатсызбы? Здравствуйте. Влияет ли или могут ли
Вашингтон менен Еврошаркенттин өз ара мамилелери биздин регионго, анын ичинде Кыргызстанга таасир тийгизиши мүмкүнбү?
Разумеется, влияют. Тот новый этап взаимодействия между Евросоюзом и Соединенными Штатами так или иначе сказывается на Центральной Азии.
Албетте таасирин тийгизет. АКШ менен Евробиримдиктин өз ара алакаларындагы жаңы этабы кандай болбосун таасир этпей койбойт. Биз аны көрүп, байкап жатабыз. Окуялар кандай өнүгөт болду экен деген күтүү саясаты албетте сезилет. Биз муну ушул тапта реформаларды башынан кечирип жаткан эл аралык уюмдардан, улуттук бийлик органдарынан турган институттардан баамдасак болот. Реформалар жөнүндө Улуттар уюмунун жаңы баш катчысы билдирген. Кыргызстандын ал уюмдун алдында милдеттенмелери бар болгондуктан бул жагынан да таасир этиши мүмкүн. Мюнхендеги коопсуздук конференциясын алсак, жыйында Борбор Азия тиешеси бар 3 өлкө тууралуу сөз жүрдү. Постсоветтик мейкиндиктеги Украина, Сирия жана Ооганстан. Ооганстанда чөлкөмдү кабыл алуунун жаңы парадигмасында Борбор Азиялык мамлекет деп саналат. Кайсы жагынан албагын биз ушул фокуста орун алганбыз. Бишкектеги айрым эл аралык уюмдар Трамп администрациясынын кадамдарын, жаңы стратегияны күтүп, мындайча айтканда, иштерин жайлаткан. Кээ бирлери биздеги ишин таптакыр токтотуп коюшту. Мисалы, сөз эркиндигин колдоп келген Freedom House уюму. Бул жөн гана күтүү, кайра ойлонуу мөөнөтү болду. Эми алга жылуу болот деп үмүттөнүп туралы. Коопсуздук маселесине келгенде, Борборазия кошуна Ауганстандагы кырдаалды эске алганда, НАТОнун ичиндеги стабилдүүлүккө кызыктар экени түшүнүктүү. Ал уюм менен Кыргызстандын кызматташуусу 90-жылдардын этегинде же 2000-жылдардын башындагыдай эмес болуп калды. НАТО менен тыкыз мамилелердин улантылышы Кыргызстандын кызыкчылыктарына төп келеби.
Вообще в интересах Кыргызстана, ну это вот моё личное мнение, балансировать со всеми центрами силами. И это страновые.
Менин жеке пикиримде түрдүү күч чордондору, мамлекеттер же коопсуздук боюнча эл аралык уюмдар болобу, алардын ортосунда баланс табу Кыргызстандын кызыкчылыгына төп келет. Кыргызстан НАТО жана жамааттык коопсуздук келишим уюму менен иш алып барып келатат. Алар эки бөлөк, айрым учурларда бири-бирине каршы позицияны карманган блоктор болгону менен окшоштуктары да бар. Эки уюм тең коопсуздукту камсыздоону, экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүнү көздөйт. Инфраструктура жана ушул өңдүү маселелерди чечүү менен алектенет. Мунун бардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгында, бирок Кыргызстан бул эки күч ортосунда тең салмактуулукту сактай алабы? Алардын мамилелери рационалдуу нукка качан буруларын күтө алабы? Бул башка суроо. Себеби мезгил-мезгил менен алардын тирешүүсүнө да күбө болуп келатабыз. Кандай болбосун, эки уюмдун тең бул жерде чоң потенциалы бар. НАТОда азыр реформаланып жатканын Мюнхендеги конференциядан кийин айкын болуп калгандай, каржылоо жагы жана башка ири өзгөрүүлөр болоорун эске алганда, Кыргызстан ал уюмга жана уюм да Кыргызстанга кызыктар деп айтсак болот.
Я думаю, что НАТО вполне в интересах Кыргызстана и наоборот.
Эльмира, Евросоюз сейчас переживает.
Евробиримдик азыр кыйын кезди башынан кечирип жатат. Иммиграциялык кризис, Brexit. Ушундай жагдайда Кыргызстан менен кызматташууга шаркет кызыктарбы?
Как это не парадоксально, заинтересован. Я буквально 3 дня тому назад вернулась из Брюсселя и там.
Кандай парадоксалдуу болбасын, кызыктар деп ойлоймун. Мен мына 3 күн мурун эле Брюссельдеги конференцияга катышып келдим. Еврошаркеттин делегациясын Борборазия боюнча атайын өкүлү жетектеп келген. Ушу тапта чөлкөм боюнча жаңы стратегия каралып жатат. Мурунку стратегияны алмаштыра турган долбоор замандын талаптарына жооп берүүнү, Борборазияга сарпталган ресурстарды, каражаттарды рационалдуу колдонууну максат кылышат. Ошон үчүн кызыгуу төмөндөдү деп айта албайм. Түгүл аймакка кызыгууну көрдүк. Жыйынга Борборазия боюнча изилдөөчүлөр, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Биз түшүнгөндөй, алар бул жердеги долбоорлорун улантып жатышат. Кээ бирлери аларды кеңейтүүгө кызыгышууда.
Некоторые из них заинтересованы в их углублении.
Ну и напомним, что президент Атамбаев.
Бул жерден президент Атамбаевтин бир нече күн мурун Брюссельде болуп, биримдиктин жетекчилери менен кездешкенин да айта кетүү зарылго.
Это тоже знаковое событие, что президент Кыргызстана был именно в Брюсселе.
Бул дагы маанилүү окуя болду. Кыргызстан президенти Брюссельде болуп, шаркеттин жетекчилери менен жогорку деңгээлде жолугушууларды өткөрдү. Бул акыркы бир жылдагы өзгөчө окуя болду десек жарашат. Евробиримдик биздин президентти жылуу кабыл алганын белгилей кетүү зарыл. Аны протоколдон байкаса болот. Бир катар келишимдерге, анын ичинде Кыргызстанга каражат бөлүү боюнча документке кол коюлду. Мунун бардыгы Кыргызстан еврошаркет мамилелеринин чегине үмүт менен кароого өбөлгө түзүүдө.
Трансатлантикалык мамилелерди жана алардын Борборазияга, Кыргызстанга ыктымал таасири тууралуу радиобуздун талдоочусу Стив Гутерман жана саясаттануучу Эльмира Ногойбаева менен сөз кылдык.
Сиз биз жана дүйнө телеберүүсүнүн радио версиясын угуп жатасыз. Биринин экинчи бөлүгүн бир саамдан кийин уктурабыз. Азыр болсо соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Улуттук коопсуздук комитетине сурак берүүгө келген депутат Алмамбет Шыкмаматовдун тарапкерлери кечки 6га жакын милиция кызматкерлерин сүрүп өтүп имаратка кирүүгө аракеттеништи, бирок тартип сакчылары ага жол беришкен жок. Саламат сактоо министрлиги Табып Ашым Зайналиевдин уруксатсыз ишмердүүлүгү боюнча бардык маалыматтарды Бишкектин 1-май райондук сотуна жибергенин билдирди. Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы өтүп жатат. Уюмдун атайын чабарманы Стефан де Мистура, Дамаск өкүлү Башар Алят Жафари жана оппозициянын мүчөсү Насыр Аль Харири менен өз өзүнчө жолугушууда. Өзбекстандын Фергана шаарындагы Фергана Азот химиялык заводундагы жардыруудан 6 киши мерт болду. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтыбызда бар. Эми биз кайрадан эле биз жана дүйнө берүүсүнө кезек беребиз. Сөздү Айнура Жекшекызы улантат.
Сидер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми эмки темага өтсөк. Азербайджандын президенти Ильхам Алиев аялы Мехрибан Алиеваны биринчи вице-президент кылып дайындады. Бул кызмат өткөн сентябрдагы референдумда конституциялык өзгөртүүлөрдү 90% шайлоочулар колдогондон кийин пайда болгон. Оппозиция өкүлдөрү өлкө монархияга айланып баратат деп акыркы дайындоону катуу сындап жатышат. Бул темага кеңири токтолордун алдында Кубат Касымбековдун материалын көрүп алсак.
Жаңы дайындоо тууралуу жарыялап жатып, Ильхам Алиев Коопсуздук кеңешинин жыйынында жубайынын кесипкөйлүгү, тажрыйбалуулугу, принципиалдуулугун белгиледи. Мехрибан Алиева күйөөсүнө рахмат айтты.
Урматтуу жанап президент, мына көрсөттүңүз.
Урматтуу президент мырза, мага көргөзүлгөн зор ишеним үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Жаңы кызмат мойнума жүктөлүп жаткан соң, жоопкерчиликти толугу менен сезем.
Масулиятын життилигин там шакилде дарк эдирем.
52 жаштагы Алиева бийликтеги партиянын төрөөгө орун басары кызматын аркалап келет. Мурдагы президент, кайнатасы, маркум Гейдар Алиевтин фондунун төрайымы. Өткөн күздө конституцияга киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мамлекет башчы эки вице-президентти дайындайт. Эгер президент оорудан же кайсы бир башка себептерден улам өз ыйгарым укуктарын аткара албай калса, мамлекет башчынын милдетин аткаруу мурдагыдай премьер-министрге эмес, биринчи вице-президентке өтөт. Конституция боюнча добуш берүүнүн алдында өткөн күздө бир катар оппозициялык кыймылдар митингдерди өткөрүшүп, референдумга каршылыгын билдиришкен. Оппозиция сунушталган алымча кошумчалар Ильхам Алиев жана анын үй бүлөсүнүн бийлигин бекемдөөгө багытталганын айтып чыккан. Ошентип, вице-президенттин кызматы Мехрибан Алиева же алардын 19 жаштагы уулу Гейдар Алиев үчүн негизделүүдө деген божомолдор туура чыкты. Баку шаарынын айрым тургундары биринчи айымдын ушундай маанилүү кызматка дайындалышын кубатташты.
Ана достойный человек.
Ал буга татыктуу, өзү жакшы адам. Абдан кубанып турам. Мындан да жакшы болобуз.
Мы её вообще обожаем. Мы её вообще.
Биз аны аябай жакшы көрөбүз. Ар дайым суктанабыз. Бардыгынан ушунчалык айырмаланат. Мага гана эмес, досторума, туугандарыма, баарына жагат.
Укук коргоо уюмдары жана батыш өлкөлөрү Ильхам Алиевдин бийлиги оппозициячыл саясатчыларды, журналисттерди, укук коргоочуларды куугунтуктап келатканын кескин айташат. Ошону менен катар бул өлкөдө бир да шайлоо жана референдумдар эл аралык байкоочулар тарабынан ачык, айкын, адилеттүү өттү деп таанылган эмес. Ошондой эле референдум аркылуу өзгөртүлгөн конституциянын беренесинин бири президенттин кызмат мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартууга жол ачты. Бийликти атасынан 2003 жылы өткөрүп алган 55 жаштагы Ильхам Алиев буга чейин 3 жолку шайлоодо жеңген. Анын бул жолку мөөнөтү 2018 жылы аяктоого тийиш. Мехрибан өкөнүн 2 кызы жана 1 уулу бар.
Азербайджандагы бул соңку окуялар жөнүндө бизден кесиптешибиз Кенан Алиев менен талкуулайбыз. Кенан, добрый день. О том, что супруга президента...
Президент Алиевдин жубайы Мехрибан вице-президент кызматына дайындалары жөнүндө кептер көптөн бери эле айтылып келаткан. Демек, күтүлгөн эле окуя болуптур.
Такое назначение.
Да, ну, в принципе, я думаю, что ожидалось, что...
Негизинен күтүлгөндөй эле болду. Президент аялын жогорку кызматка дайындаары далай убакыттан бери болжолдонуп келген. Атүгүл Мехрибан Алиева президент болот. Ильхам Алиев эмки шайлоого катышпайт. Өлкөнү башкаруу мүмкүнчүлүгүн жубайына берет деген сөздөр да айтылган. Муну эми вице-президенттикке дайындады. Бул үчүн өткөн жылы Азербайжанда референдум өткөрүлүп, өзгөртүлгөн конституцияга вице-президент деген кызмат киргизилген. Мына ошентип ушул чечим кабыл алынды. Бул социалдык тармактарда, оппозиция арасында, коомдо чоң дискуссия жаратты. Кээ бирлер муну Алиевдин бийлигин бекемдөөгө, монархия багытындагы кезектеги кадам деп баалашууда. Аны менен бирге бул кабарга куангандар да жок эмес. Себеби Мехрибан Алиеваны жакшы көргөндөр да көп.
Событие, потому что у Мехрибан Алиева есть также очень много поклонников.
Ну да, и не противоречит ли это?
Бул дайындоо Азербайджандын мыйзамдарына каршы келбейби?
Некоторые эксперты считают, что это противоречит, потому что это показатель непотизма в стране, потому что есть...
Кээ бир эксперттер каршы келет дешет. Эмне дегенде, бул өлкөдөгү непотизмдин көрсөткүчү болуп калды. Жакын туугандарын жогорку кызматка дайындоого жол бербеген жоболор да бар. Бул кызмат болсо өлкөдөгү экинчи жогорку кызмат. Ильхам Алиев жокто Мехрибан мамлекетти башкармакчы. Бирок мамлекеттик башкаруу тармагында эч кандай тажрыйбасы жок. Ал буга чейин коомдук иштер менен гана алектенип келген. Гейдар Алиев фондунун төрайымы болчу. Евровидение ыр сынагы. Биринчи Европалык оюндар өңдүү эл аралык чоң иш-чараларды уюштурууга катышкан. Бирок Азербайжан эбак эле мыйзамдар боюнча жашабай калган. Конституция, мыйзамдар өлкө жетекчилигинин каалоосуна, маанайына жараша өзгөртүлө берет. Бийликке кысым көргөзүүгө реалдуу рычагтарды көптөн бери көрө элекпиз. Оппозиция дээрлик жок болуп кетти. Парламент чөнтөк парламент болуп калган. Көптөрү премьер-министр ким экенин деле билишпейт. Кыскасы, өлкө бир үй бүлөнүн мыйзамдары боюнча жашап калды. Азербайжанда бийлик акыркы 30 жылдан бери атадан балага өткөрүлүп, эми балким күйөөсүнөн аялына, андан ары аялынан уулуна өтөт.
Сейчас возможно передаётся от мужа к жене, а возможно от жены к другому сыну.
А жаңы вице-президентке кандай ыйгарымдар жүктөлмөкчү?
Многие пока не понимают, какие у него полномочия, но
анын ыйгарым укуктары кандай болоорун көптөрү азырынча түшүнбөй турушат. Азербайжанда Мехрибан Алиеванын чечимдерине жок деп айта алган бир да эркек жок деп коюшат. Себеби ал үй бүлө мүчөсү, үй бүлө болсо кол тийбес өзүнчө бир кастага айланган. Мамлекетти башкарууга канчалык тартыларын айта албаймын. Менимче дүйнөнү кыдырып, эл аралык бир иш-чараларга катышып, башка өлкөлөрдүн жетекчилери менен жолугушуп жүрө берет. Себеби эми ал расмий адам, мамлекеттин экинчи кишиси болуп калбадыбы?
Вторым человеком в государстве.
Ну и понятно, что бирок ыйгарымдар менен кошо кол тийбестикке да ээ болот да.
Она получает иммунитет, но не иммунитет от критики, потому
что ова. Бирок сын пикирлерден иммунитет ала албайт. Чыгышта, Кыргызстанда деле ушундай го. Президентти сындай берсе болот, бирок жубайын сындаганга болбойт деген түшүнүк бар эмеспи? Азыр болсо биринчи айым расмий адам, өкмөт мүчөсү болду. Сын сөздөрдөн иммунитети эми жок болуп калды. Ал эми кандайдыр бир укуктук кол тийбестик жөнүндө айтсак, азыркы бийлик турган кезде аларды эч ким түрмөгө отургузбайт болуш керек.
Вот, кстати, о критике мы обратились перед программой к заместителю председателя Народного фронта Нуриддину Мемедули с просьбой прокомментировать это назначение. Азербайджандын такай куугунтук басымга кабылып келген оппозициясы президент Жубайынын вице-президенттикке дайындалышын кескин сынга алды. Алардын билдирүүсүндө өлкөнү 40 жылдан ашуун убакыттан бери үй бүлө башкарып жатканы, башкаруунун династиялык формасы укуктук жактан бекитилгени белгиленди. Чыгышта 100 жыл мурда биринчи демократиялык республика курган элди монархияга кайтаруу аракети жасалып жатканына да көңүл бурулду. Биз Бакудан элдик фронт оппозициялык партиясынын төрага орун басары Нуриддин Мемедли мырзаны кепке тарткан элек. Азыр саясатчынын пикирин көрүп алсак.
Это обусловлено прежде всего тем, что
бул эң биринчи кезекте Ильхам Алиев жана анын айланасы бийликти жоготуудан корккону менен эле байланыштуу. Анткени мунай эйфориясынан кийин Азербайжан каржылык жана социалдык кыйроого кабылды десек аша чапкандык болбойт. Баалар өсүүдө, банк системасы шал болуп калды. Бир эле мисал келтирейин. Азыр 2 миллиондон ашуун адам ар кандай банктар алдындагы карызын төлөй албай кыйналууда. Бийликтер болсо мындай кырдаалда кандайдыр бир чечүүчү реформаларга барган жок. Тескерисинче Ильхам Алиев жана анын айланасы бийликти үй бүлөлүк монархиялык принциптердин негизинде чыңдоого өттү. Мехрибан Алиева буга чейин президенттикке да дайынданган да. Бирок бийликтеги кландар Ильхам Алиевке таасир көргөзүү аркылуу буга жол беришкен эмес. Натыйжада Алиевти мамлекет башчылыкка чексиз мөөнөткө шайлануусун кепилдеген конституциялык референдум өткөрүлгөн. Мехрибан айым бийликке мурда эле кийлигишип, анын ичинде өзүнүн чоң тобун түзгөндүктөн, анын командасы менен эски гвардиянын ортосунда күрөш жүрүп келгендиги да жашыруу.
Я хочу еще добавить, что партия Мусават заявила, что назначение. Дагы кошумчалай кетсе, Мусават партиясы бул дайындоо элитанын жана элдин арасында чоң нааразылыкты пайда кылаарын билдирди. Нааразылык айтыла баштадыбы?
Видел никого на улице, который сейчас вышел с протестом и.
Мен вице-президенттин отставкасын талап кылган нааразылык акцияларын көрө элекмин. Азербайжанда митингдерге тыюу салынган, оппозициялык көз карандысыз пресса жок. Ильхам Алиев дал ушул себептен ошондой чечимдерди кабыл алдым. Оппозиция жок, толугу менен жок кылынган. Сын ойлорду социалдык тармактарда гана жолуктурууга болот. Баса чет өлкөлөрдөн да бул дайындоого реакцияны көрүп жатабыз. Мисалы, орусиялык оппозициячы Ходорковский Путиндин аялы жок болгону жакшы болду же болбосо Орусияда да ушундайды күтсө болмок деп комментарийлады. Жаман адат жугуштуу деп коюшат эмеспи. Башка авторитардык лидерлер да борбор Азия же дүйнөдө болобу Азербайжандын жолун жолдошу мүмкүн.
Спасибо большое, Кенан. Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти Кенан Алиев биздин маектешибиз болду. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Дал ушул көрсөтүүнү азыр Азаттык Чекит.org сайтыбыздын башкы бетинен АКШнын Европага талабы Алиевдин монархияга багыты деген аталышта таба аласыздар. Биз ушуну менен Азаттын кезектеги кечки берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.